Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi son qoyusun. Paylaşmağa yox.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əhd eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiya verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini alacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbəri olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erich Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qaraciyər və böyrəklə saçmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəbi elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat. Mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan Türkiyə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edib ki, Türkiyə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpçaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki Elektron dərgisinin müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala'ya gəlmə. Milanın məşhur La Scala teatrı sensasyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premierasına gələnlər frakda, sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küy doğurub. Bəziləri La Scala'nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klassik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Vəkilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən ömrünün sonuna dək bu teatrda çalışan Leyla xanım onun səhnəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası baletində Gülyanağ, Qara Qarayevin 7 gözəlində Ayşə, Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsində Şirin, Çaykovskinin Sonalar gülündə Adetta və başqa obrazlar yaradıb. Görkəmli balerinanın sənət dostlarının yetirmələrinin də qatıldığı xatirə gecəsi Opera və Balet teatr artistlərinin Leyla xanımın şərəfinə oynadığı Qız Qalası baleti ilə sona çatıb. Şəbi Hicran dünyanı qovuşdurdu. 2 il yarımlıq çalışmalardan sonra tanınmış sənətçi Sevdal Əkbərzadə Şəbi Hicran, yəni ayrılıq gecəsi layihəsinin təqdimat mərasimini keçirdi. 2 diskdən, CD və DVD disklərdən ibarət bu qeyri-adi və çoxşaxəli alboma həm bəstəkar, həm də xalq mahnıları daxil edilib. Layihənin ən cəlbedici yönü müğənninin klassik və etnik elementlərlə yanaşı Latin Amerikası və hətta Afrika ritimlərindən yararlanmasıdır. Balaca Charlie Bakıda da xatırlanacaq. Dünya kinosunun ən böyük əfsanələrindən biri Charlie Chaplin'in vəfatının 30-cu ili Bakıda da anılacaq. Bu xəbəri isə Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev verib. Fond tədbirlər planını Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə gerçəkləşdirəcək. Charlie Chaplin'in bütün bir əsri güldürüb düşündürən ekran əsərlərinin nümayişi isə İbrus teatrında olacaq. Qudyal çayın sehirli daşları Xəzər sahilinə gəlib. Səttar Bəhluzadə adına sənət qalereyasında Ədalət Qudyal çaylının sehirli çay daşları adlı sərgisi açılıb. 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə düzenlənən sərgi əyalətdə yaşayan gənclərin bədii yaradıcılığa həvəsini artırmağa hədəf götürüb. Sərgidə Ədalət Qudyal çaylının həm rəsm əsərləri, həm də daş üzərində oyma işləri nümayiş olunur. Və bir özəl xəbər, Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Erich Feigl dünyasını dəyişdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Professor Erich Feigl'la düz 3 ay öncə görüşmüşdük. 2006-cı il noyabrın 5-də efirə getmiş izin qonağı olmuşdu.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Aserbaidschan zu sein. Burada memleketim.
Professor Feigl'ı Azərbaycanda yaxşı tanıyırdılar, sevirdilər. Onun Azərbaycandakı dostlarından biri və bəlkə də birincisi Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Mail Dəmirli idi.
Mən 1994-cü ildə onunla dostluq edirəm. O tarixçidir, Azərbaycan tarixini çox yaxşı bilir, şərqşünasdır, tarix elmləri doktorudur. Türkiyə haqqında çoxlu onun yazıları var, məqalələri var, esseləri var, nə bilim ayrı-ayrı özünün tarixi məqalələri var. Və Türkiyə ilə bağlı bir onun 3 kitabı çıxıbdı erməni terrorundan əlaqədar olaraq.
Erich Feigl Azərbaycana elə bağlı idi ki, burada dəfn olunmağını vəsiyyət edibmiş. Ancaq qohumları icazə verməyib. Elə Avstriyada oxuyan, hər zaman onun tərcüməçisi olan Elgün Mustafayevi də özünə mənəvi oğul seçibmiş.
Uzun müddətdir qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Erich Feigl 1926-cı ildə Viyana'da doğulmuşdu. Tarixçi alim kimi öz ölkəsinə, öz vətəninə xidmətdə idi. Bir təsadüfi hadisə hər şeyi dəyişdi. Viyana'dakı Türkiyə səfirliyinin ataşəsi olan dostu erməni terrorunun qurbanı oldu. Erich Feigl dostunun ölümünə necə yandısa, Türk tarixini araşdırmağa başladı və nələr nələr üzə çıxardı.
30'a yakın kitabın müellifidir, broşürlerden bir yerde. 11 dilde çıkardım broşürlerde, oğlanla bir yerde. Ben 62 de filmin müellifidir, öyle hem senarist kimi, hem rejissör kimi filmleri çekip. Bir neçe filmler Ermenilerden bağlı, Türklerden bağlı, TRT'de, TRT'de, yani Türkiye'de kanallarında çokunda gelipti.
Ötən payızki səfər Erich Feigl'ın Azərbaycana son səfəri oldu. O, təzəcə çapdan çıxmış Erməni Mifomaniyası kitabını Azərbaycana gətirmişdi. Bəs son aylar professor nə ilə məşğulmuş? Elgün Mustafayev.
Azərbaycanla bağlı kitab üzərində işləyirdi. İndi onu sona çatdırmağımız lazımdır. Sonra Erməni Mifomaniyası adlı bir kitabı avqust ayında nəşr olundu. Sonra Avstriyan sonuncu imperatoru Karl'la bağlı yeni bir kitab noyabr ayında təqdim olundu. Son işlər bunlar idi. Ayın 5-də dəfindir, ayın 10-da da din ibadət olacaq, xatirəsinə həsr olunmuş.
Cəmi 3 ay öncə verilişimizin qonağı olan Erich Feigl'dan sonda aparıcımız soruşmuşdu.
Aşı malına baxdınız mı ya?
Natürlich, mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib, təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu.
Es war ein riesiger Erfolg, hat eine fantastische Übersetzung hingelegt, ja?
Çox gözəl tərcümə olundu əsər.
Und die österreichischen Schauspieler haben wunderbar gespielt. Es war ein Riesenerfolg, auch für die Österreicher, auch für die Wiener.
Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddən artıq böyük uğur idi. Yəni Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər. Üçün deyil artıq.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mem, sağ ol.
Erich Feigl 81 illik uzun ömründə çox adlar qazandı. Amma onlardan yalnız birisi ilə həmişə fəxr edirdi. Türklərin dostu. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olunbaşlarında gəzişin.
Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Sesdə soğanlar yankılandı, domates, biber, patlıcan.
Bu izi belə başladıq. Deyəsən, mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi, Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi, Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi, bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladıq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin bu axarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insandı. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özünü sevdirə bilən bir insandı. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı. İnsanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adı ilə Adam Olacaq Çocuqlar bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlarla da başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı. Və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrdən. dünyanın 127 ülkesinde olmuştu Barış. Ve bu 127 ülke az değil. Çok büyük bir ömürdü, çok büyük bir zahmetti. Ve belki de o yerlerde olmuştu ki orada hiç Türk sözü belki de ilk defa Barış'ın dilinden çıkırdı. Türkiye memleketi hakkında belki de ilk malumat ile Barış'tan alırdılar. Ama tek Barış Türkiye'nin dünyaya taşımırdı. Dünyanı da Türkiye'ye getirirdi, sevdirirdi. Ona göre onu Kore'de de siz diyen kimi, Japonya'da da özününkü bilirdiler ve Japonlar Türk mahnılarını Barış'la birlikte okuyurdular. Yakın Japonya konserini görmüşsünüz. Ben de ona defalarla bakmışam. Ve ona göre de Barış özü artık sağlığında bir obraza, simbola çevrilmişti. Bak bunda o Barış Manço'ydu bunun adı.
Seni bir daha görsem yeter. İnan ki bu bir ömre bedel. Yeter ki bitmesin.
Tanımış jurnalist ve telemenajer İtibar Babayev'le 20. yüzyılın görkemli sanatçısı Barış Manço'nu anırıq. İtibar Bey, Barış abini düz 10 ildir itirmişik. Ne itirmişik? Ne kadar itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Ben Barış'la 1989-cu ildən tanışam. Yani şəxsi tanışlığımız o vaxtdan olub. Ve bu Türkiye'nin TRT kanalında biz tanış olduk. Ben onu artık görmemişten de bilirdim ki kimdi. O benimle ilk defa görüşürdü. Ama o öyle görüştü benimle ki hiç ben ile bildim öyle illerce birbirimizi tanıyırız. Ondan sonra bu tanışlık dostluğa çevrildi. Bu dostluk defelerle biz birbirimizin evinde konak olduk, alevi dost olduk. Ve bu dostluk artık öyle bir şekil aldı ki Barış'ın Azerbaycan'a gelişleri de öyle dost yanına geliş olmadı. Azerbaycan'la da bağlı birçok programlar çekildi. O Türk televizyasında nümayiş ettirildi. Ve Barış Azerbaycan'ı, Azerbaycanlıları tanıyarak daha çok sevdi. Ve Azerbaycan'ın en büyük tebliğatçılarından birine çevrildi. Barış'ın verilişlerinde hem bir şey Azerbaycan mevzusu olurdu, Azerbaycan olurdu ve Barış harda olurdusa Azerbaycan'ın bir təbliğatçısı kimi de iştirak edirdi. Bu bakımdan Barış'ın etkisi bize hem de bir Azerbaycanlı kimi, yani bir dost kimi de yangı verirse, hem de bir Azerbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, Azerbaycanlı kimi de biz o etkini duyuruq. Çünkü Barış olduğu her yerde hem de Azerbaycan'ın büyük təbliğatçısıydı. Bir de ümumiyyətlə Türk dünyası için. Barış Türk edebiyatını, Türk musiqisini, Türk tarixini gözel bilen insanlardan ve gözel təbliğ edilen bir insanlardan idi. Ve Barış öz etrafında bir Türkçülüğü sevdiren bir insanıydı. Ona göre de onun o etkisi o bakımdan bu hiss olunur. Ama Barış'ın bir sənəti koyup gelip ki bize o mahnıları, nəğmeleri, özünün yazdığı çok güzel musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çok güzel musiqi parçaları, onları düzdür başkaları da ifa edir. Ama mənə göre Barış kadar səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədi və Barış'ın əziz xatirəsi həmişə bizimlədi. Elə buna da bir sübut buyun sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il önce, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço. Ama Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mancıya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Manço'nu anırıq. İtibar Bey, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə toxunardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazandıqdan sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir Azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barışla Rusla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, hər dəfə də barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu, o barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz əgər onlardan bir iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli təvaliti Barışı valeh edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostun köhnəsi. Ne güzel laf, ne güzel. Yəni, ben zaten ne zaman Azərbaycandan bir can dostu gəlsək ki, bugün olduğu gibi, hər seferinde böyle güzel laflar, sözlər, özdeyişlər öğrenirəm. Yani her şeyin tazesi dostun köhnesi doğru. Bizimki yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70 yıl ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşır. Biz ahır zamandan beri, köhne zamandan beri karşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözləri klasik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üsuluna çox yaxındı. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Mançonun. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə İtibar bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyil. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər ay ilə öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orada çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu, məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli, yəni bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar və Barış onları da tutalım Türk tamaşaçına çatdırırdı, onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır və onun həm qəhrəmanlarıydı, həm də tamaşaçıları idi. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. O bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
İtibar bəy, Barış Mançodan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu. Novruz bayramının Azərbaycanda necə təmtaraqla qeyd olunması barədə o dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq Azərbaycanlıların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirək. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində olduq. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, o Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birər-birər və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəntlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Sonra onun proqramlarında o da göstərildi ki, biz Mərdəkanda bir çay məclisindəyik, çayçıdayıq. Çay burada Azərbaycanlılar üçün hansı anlamdadır? Hətta başladığında da ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü nəsli, dördü, bəsli, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi və çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Valla, məzəli hadisə çoxdur. Yəni, çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir Doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış sənanda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydim, Və hər dəfə ya olmurdu burada, ya nəsə olurdu, alınmırdı. Bu Barışın son gəlişində biz bir yerdə olduq, elə oturmuşduq. Mən həmən Barışın oğların təbii desək bu heyranlarından biri idim, bartender diş həkimidir. Götürdük, yığdım telefonu həmən bu mahir doktora. Dedim doktor salam necəsən? Sən dedim mənim bir dostum gəlib Türkiyədən dişi bəlkə ağrıyır. İstəyirəm ona baxasan. Düzdür indi bu gün iş günü deyil amma mənim xətrimə. Dedi ha dedim Allah istəyirsən özü səndən danışdım. Verdim dəstəyi bu başladı mahirlə danışmağa. Ay belə elə bu əvvəl başa düşmədi ki kimdir nədir dedi. Bəs hara gələ bilərsən? Dedim falan yerə gəl görüşək orada. Sonra gələndə görəndə ki bu Barış Mançodur. Təzədən telefon açdı. Bunun ailəsi də uşaqlar da gəldilər bir yerdə. Biz bir yerdə sonra dedik ki bu diş bir bahanə idi Barış. Barış da görəndə ki bunun o uşaqları, balaları, oğlu, qızı Barışın mahnılarını necə əzbət oxudular və ümumiyyətlə bu Barış haqqında nə qədər məlumatlılar o çox belə köyrəldi və inanın ki özü heyran qalmışdı ki yəni doğrudan da bu belə bir qeyri-adi bir haldır ki bir başqa məmləkətdə sadə bir həkimin evində sənə qarşı bu qədər bir sayğı, məhəbbət bu sənətkar üçün böyük bir mükafatdır. Və belə hallar çox olmuşdu. Yəni biz Barışla tək Bakıda yox, Gəncədə də olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq və hər yanda o uzun saçlı görünüşü biraz elə idi ki elə uzaqdan da diqqəti cəlb eləyirdi və Barış o Azərbaycanda bunu bu qədər sevildiyini, bu qədər rəğbətlə qarşılandığını hər görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Xatırlarım bugün gibi
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribi soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya.
Son sual İtibar bəy. Barış Mançonu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırlada bilər?
Valla Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz danışanda çox vaxt deyir çox mersi, yaxud pardon. Ya bu söz də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, Türk dilim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Mançodur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, dalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beyputovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beyputov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm, Azərbaycan, onun da bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana çevirən böyük sənətkarlardan biriydi. Yanayım ya.
Canım iste canım bile sana kurban yar.
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem programımıza katıldığınız için hem de Barış abini hatırladığınız için.
Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Elişe davet ettiğiniz için.
Ben olup ayağına serileyim ya.
Görkəmli sənətçi Barış Mançonun xatirəsini andığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın. Azadlıqla qalın deyirik.
Allah beni, pulla beni al koynuna yar. Gözüm senden başka sa
bizim qalay.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Ver bir kilo burada. Bu qeymizi yedəl elə
o. Gəl, gəl. Gətir, görüm.
O canı nə ya, bana elə.
Mənə bir əzmə, əzmə də.
Elə bu, qalina vermə, nə ziklə elə.
Mənəm.
Ənə,
hala,
bax. O qarını vermə.
Neçə kilo?
Bir kilo.
Mavi, gələm.
Yaxşı çəkin ənə ya.
Yaxşıdır, yaxşıdır.
Əliabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmağa imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaqlar. Yaxşı bazarda tüsləyir, bazarımız tüsləyir, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gələk bir özümüz əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kəndən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzindən necə getmək?
Rayon mərkəzindən gedəndə bəzi yol xaricilər artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrəbad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qabızıdır. Hənin?
Səbrəbad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyətlərinin məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarıdır da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Rabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağında ən azı 1000 nəfər adam var. Kim neysə eləyəcə onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Baldan tutmuş, sütdən tutmuş, istənilən kənd təsərrüfat məhsulu, meyvə, tərəvəz, bostan, hər şey bazarda tapmaq olur da. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatına uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarda satır, gedir. Bizi o vaxtdan bu yana belə kənə kimi, ən azdır. Almağa da gələn var, satmağa da. Tək-tək hallarda isə kövdəmi, masallı, Oğuz, Göranboy, Gədəbəydən də bu gəlib, Sabirabaddan da gəlib, Sabirabad xalqı da adi aldı. Qiymət baxımından da yanaşanda bu bazar bütün başqa bazarlardan fərqlənir, çünki məhsul birinci əldən satılır, birinci əldən alınır. Ona görə bu qiymət çox aşağıdır.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sınaf anasıdır.
Satırsam bunu.
Neçeye?
92.
Neçeye?
93.
Neçe yaşındadır?
6.
Hasiyeti nedir?
Baka bilersen kaymak kim attı.
Bak, bakmağına bak. Hasiyeti bilen şey diyor ki.
Kuzu kimmiş, özde çekim isteyen kim.
Doğrası var?
Yok.
Çekmeğe necedir?
Çekmeğe kefim isteyen kim.
Onun ikinci baladır?
Ama ikinci.
Bunu koşup yoklayak?
Yoklayak. Lep. Her re istesem aparıp sala. Şeyh mesela hom ben dediğim 90 manatını ben kaytarıp sala ver.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Çatçıya 09'dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atına müştəri də tapdı.
Abdı, bax, bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdı, gəl.
Nə bilim, kişi 90-a deyir, biz bir istirahçı bir 5-10 şirvan atsın üstündən, biraz bizə ucuz gəlsin də. Razılaşır, hələ bir yandan da tanış qohum çıxırıq, bizə balası ilə də qəşəkdə balası var. Deyirək ki, biraz aşağı verin, götürək də. Nə bilim, əmələ gəlsə götürəsəyək.
Və siz nə edəcəksiniz atla?
Biz apayıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var, nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyək də. Atlaşqa istifadə eləmə ondan ötürü istəyirik, yoldaşım baxacaqdır.
At çox mu lazım olur bu işlərdə?
At dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsız sənə heç vaxt işin getmir. Atsız əmələ gəlmir.
At dəllalı işləyən qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq onu, təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Bravo.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yolasalı olmasa, dua bilə, sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, nədir, gəlir, gəlir. Verən varmı sənə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Ancaq buna baxmayaraq, Çingiz kişi deyir ki, bu sənəti öz qardaşı oğluna öyrədəcək.
Hə, yavə, dayanda, birinci dəfə də dinlərlərini sən. Daha da vaxtı öyrətirir səni.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayan da belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sahəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən bir hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi, baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan Kəndiçay nümayəndəsinin müavini Ramil Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramil Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yaranır. Bu təbii halda isə memarlıqda fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk məişəti. Azərbaycan Türk mədəniyyəti. Yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerli əlamətlər özünü göstərir də.
Bu vaxt
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
Əliyabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zakat alan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əli batdı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliyabad şəklinə düşüb.
Son vaxtda qəribə bir şeyə rast gəlirəm, yazdığım mənbələrdə bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyə, Ali Abadiyə mənasında rizə olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinin yazılı izahı yoxdur ərazinin.
İngilizlərin bir qədər gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliyabadlı cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şişə kimi, sınmışam şişə kimi, yar məni sındırdı qoydu yetillik şişə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnıları oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvan bu, bizarım kondaç güyani.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngilizlərin daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox Gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ailə məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcülər, Azərbaycanın isə Xristian İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan Xristian İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan Xristian İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Как лично для меня церковь представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən Gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlbəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü xalq teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
У нас очень много религиозных традиций.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər üzrə olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin istənilən Gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri, dini ayinlərlə müşahidə olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlılarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, nəbrinin nəşo jizni.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədərində bu üzümdən nə qədər çaxa çəkmək olur? 700 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir, o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kote Barxaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur, yerindən tərpətmir, açmır, necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir, düşər-düşməz ola bilər. Bu, biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это длинном значит. Христос воскрес.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlibəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarından, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək əyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə. Çox maraqlanır. Tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda gürcü kəndlər var. Alı Temir Dəməşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premieradan sonra gedirik, bütün Qaxda, Qax regionda gedirik, bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik, daha doğru. Gastrol demək istəmirdim, ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən, daha gastrol oldu. Çox böyük məmuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Amitizə deyil, könüllər də var, yeni də var, könüllər 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər nətər olur o obrazını atmaq.
Tavisi, tavisi, xələmi qaqətə bulim alanı. Bax, fitə müxtələ, az gəngilər tamaşı da etdik o.
Va!
Deyək, deyək.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edeyim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim. Axbaqlar kimi.
Uya uşdi. Uşdi uya, hadom istəcək. Uşdi demiş.
Axbaqlar dillərin arfeya piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pisdir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfi şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskiçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, suyu bu. Bu formusel aparır. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyomdur. Görürsən, bu vaziyyətdədir də, indi qabağa indi görərsiniz, bunu necə.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşən daş çıxadırıq, əlinlə görəcək, əlinlə görürük, yığışırıq bura kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Həmin hissəni tapmaq və təmir etmək üçün də bir xeyli vaxt lazım olur. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yollar təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora öz traktorunu gətirmişik. Üç gündür orada remont eləyir, xarab köhnə uçkalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündür orada iş görə bilmir.
Texnika özü köhnədir.
Ha, texnika köhnədir. Taza texnika yoxdur. Yoxdur da, buna mümkün yoxdur. Yaşayab, bu axşam qaranlıq qarşısına evə gedə bilmir. Maşın sürmürlər elə bura. Bir dəfəlik körpü salmaq lazımdır. Belə şeydə bu uşaq oyuncaq kimi şeydir. Bu yağış yağanda bu gedəcək. Bu turba burada olmaq lazım deyil. Burada körpü olmaq lazımdır.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada burdan çıxə bilmirik. Gələn vaxtı, ha bura su vurur, nətər keçənsən buradan, mümkün deyil. Bura baxan da çox laf ləzzətsiz baxırlar, nətər deyim, lazım deyil deyə baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var, elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirik əvvəllər, 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda, xalamdır, anamdır xəstə, bütün xəstə üzvlər bilmirik neyiniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl güşəsidir. Yolları gediş-gəlişi yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kənd sakinləri də turistlərin hesabına dolanışıqlarını biraz yaxşılaşdırarlar. Amma hələlik yol olmadığından Axaqdərəyə nəinki turistlər gələ bilmir, hələ yerli sakinlər də yüklərini öz çiyinlərində daşıyırlar.
Mən un gətirirəm məsəl üçün də, bu boyda yolu mən oradan yuxarı belimdə un gətirirəm. O gün qızım deyib, damarlarım çıxıbdı mənim deyib, necə çətindir gətirməyə.
Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfaq rayonundan qohumları olan çoxlu ailə var. Yerli ağsaqqallar deyirlər ki, onlar vaxtilə həmin rayondan 15-20 nəfərlik qruplarla bu kəndə gəliblər. İndi burada 68 ailə yaşayır. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaqdərədə Axfaq dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlkə pasportlarında onların milliyyəti Axfaq deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abicələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfaq dilini öyrənmək çətindir, amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xalanın nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər. Çünki məktəbə getmirlər. Burada uşaqlar Azərbaycan dilini adətən məktəbdə öyrənirlər. Bu da uşaqlara çətinlik yaradır.
O meypolar mı olur da, indi olsa da narıq. Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq. Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Zagatala'daki yukarı tala kendi, oba adlanan bir neçe hisseden ibarətdir. Kendin yuxarısında, dağların qoynunda yerleşen qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qunaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Nə qədər çəkir o sezon?
Bir aya yaxın olur.
Fındıq bağları kənddən xeyli aralda yerləşdiyindən sakinlər oran miniklə gedir və hətta bir neçə gün bağda qalırlar. Bağda həm də ona görə qalırlar ki, sahibsiz qalmasın, yoxsa bu dövrdə məhsulu uğurlaya bilərlər. Bu da gözünü fındığa dikmiş ailənin çörək pulunun itirilməsi deməkdir. Lakin bu obanı digərlərindən fərqləndirən daha bir cəhət də odur ki, burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var. Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Lakin bu fərqlilik özünü qabarıq şəkildə göstərmir. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşdiş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənənə mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy eləyirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. Ata yurdumu mən oradakını görməmişəm. Çünki hamımız burada anadan olmuşuq, 75-80 ildir biz burada yaşayırıq. Ona görə də biz oradakı adətləri onlar qədər təmiz bilmirik. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, Azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir də, fərqi yox.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Azərbaycan dili isə öz yerində. Bir çox xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, adı qoy biçin.
Anə söz yeni qur.
Aldı buğa.
Qıbıya yazılı.
Sən qoy.
Qıbıya yazılı. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, çaxor dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Deyir ki, bax, onu öyrəşmişəm də, nənəyəm də, nə.
Biçəxala deyir ki, ailədə uşaqlarla Azərbaycanca danışma üstünlüyü verirlər. Ona görə ki, uşaqlar məktəbə gedəndə dil bilmədən onları oxumaq çətin olur. Ana dilinə gəlincə isə bu dili yavaş-yavaş qulağa saraq öyrənirlər.
Sən necə bilirsən avar dilini?
Bəli, bilirəm.
Necə öyrənmişsən?
Heç ilə anamla atamla danışanda elə öyrənmişəm.
Sizlə danışırlar mı avarca?
Yox.
Niyə?
Bilmirəm. Biz evdə həmişə Azərbaycan dilində danışırıq.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptül qaraçır, nimapisin qarbi hayni zamanən içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hamı zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla, müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zagatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.